stundas tēmas viesim, kas ir augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta senatore Rudīte Vīduša. Lai sniegtu dziļāku ieskatu šajā tēmā no tiesiskā skatu punktu un meklētu atbildi uz jautājumu, kā valsts varētu efektīvāk nodrošināt savu iedzīvotāju tiesības uz veselības aprūpi uz sarunu stikla studijā, ieradusies Latvijas augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta senatore. Un mūsu pirmais jautājums, kāda ir tiesu loma šajā problēmā, ka cilvēki nonākuši finansiālā bezizējā, lai rūpētos par savu veselību?
Jā, ja runājam... Labdien, ja runājam tieši par tiesām, tad jāsaka, mēs varbūt esam tādā visnepateicīgākajā situācijā, jo mēs esam tie, kas bezkaislīgi no malas piemēro tos likumus, ko likumdevējs mums ir radījis un dala naudiņu pēc tiem principiem, nevis dala, bet vienkārši strīda gadījumā pārbauda vai ir sadalīts pēc tiem principiem, kādi ir paredzēti likumā. Tas, ko mēs kā tiesneši redzam, ka administratīvā tiesa tātad skata strīdu starp cilvēku un valsti, un reizēm roda šie strīdi, kur cilvēki mēģina panākt labvēlīgāku risinājumu, kad ir bijis vai nu pavisam nelabvēlīgs vai daļēji nelabvēlīgs lēmums, viņi mēģina nākt uz tiesu, un tad tiesas uzdevums ir noskaidrot, vai ir pareizi šis lēmums pieņemts. Kā tiesa to redz? Protams, mēs arī esam cilvēki, un tās ir ļoti smagas lietas, vienmēr ļoti smagas lietas, tāpat kā arī šie visi stāsti, kas pie jums šeit ir, tie visi ir smagi, un mēs varam tikai cerēt uz to, ka būs pēc iespējas vairāk šo līdzekļu, ko izdosies savākt. Arī mēs redzam šo cilvēku, kas ir vienā pusē, un otrā pusē ir visi pārējie cilvēki, kuri ir sametuši nodokļos naudiņu, un viņi ir tik, cik ir. Tas, protams, nevienam nav jaunums, visi saprot, ka ir jārēķinās ar to naudiņu, kas ir. Varbūt tie skaitļi ir nosaukti, varbūt nav. Tā naudiņa, kas ir budžetā uz vienu cilvēku, ieņēmumi ir 8000 eiro gadā. 8000 eiro gadā uz vienu cilvēku, un tas nevis tikai veselības aprūpei. Veselības aprūpei, cik es dzirdēju no jauno ārstu asociācijas vadītāja, ir apmēram 1400 eiro. 1400 no 8000. Un par pārējo ir jānosedz visu pārējās mūsu vajadzības, ceļi, policija, skolas, visa pārējā veselības aprūpe, sociālā sistēma, pensijas. Un līdz ar to likumdevēju ir šīs visas vajadzības saista, un te kā tiesa mēs redzam vienā pusē tas cilvēks, un otrā pusē ir pārējie, un likumdevēji pieņem tie lēmumi, kā šo naudiņu sadalīt. Un jautājums par to, kā sadalīt, tas ir diemžēl tas, kur tiesa, var teikt, ir diezgan nevarīga, jo tā ir politiska izšķiršanās. Likumdevējs ir izdomājis kaut kādu sistēmu, kā sadalīt. Un varbūt tas, kas skan parasti cilvēkiem viņu konkrētajā smagajā situācijā visgrūtāko pieņemt, kas skan vissmagāk, ka kāda ir cilvēka dzīvības cena, kāda ir konkrētā cilvēka dzīve, kāda ir viņa dzīvē pieņemtie lēmumi. Likumdevējs uz to skatās arī bezkaislīgi, kā uz sistēmu pēc iespējas vairāk cilvēkiem, kā pēc iespējas vairāk labuma dot. Un tas, ko tiešām emocionāli ļoti grūti pieņemt, ir tā viena cilvēka ģimenei, ka viņi ir šajā sistēmā, diemžēl, nu, kaut kur nav sasnieguši to, ko viņi gribētu. Un, tāpēc šīs lietas ir grūtas. Tiesa, ko var darīt, var mēģināt pārbaudīt, vai šī sistēma nenonāk pretēji kaut kur satversmē garantētajām tiesībām uz kaut vai minimālo veselības aprūpi. Un administratīvā tiesa to ir darījusi trīs reizes. Mēs esam mēģinājuši iet uz satversmes tiesu un visas reizes neveiksmīgi. Un arī satversmes tiesai tie noteikti nebija viegli lēmumi, kuros pretī ir cilvēka dzīve un veselība. Un visas reizes arī satversmes tiesa ir nonākusi pie tā paša secinājuma, ka sistēmas, tās idejas, kas tur ieliktas kopumā, ir saprātīgas un ir domā par kaut kādu efektivitāti un izmaksu samērošanu ar ieguvumu visas sistēmas ietvarā. Tāpēc nu, tiesai var teikt, vērtējot tīru atbilstību, nav īpaši daudz ko darīt. Bet ja es varu paturpināt varbūt par citiem momentiem veselības aprūpas sistēmā, nav tā, ka tiesa nekad neko nevarētu darīt, jo manuprāt ļoti liela vērtība un nozīme ir tieši primārai veselības aprūpei, kur cilvēki saskarās visvairāk, kur ir šī ikdienas tikšanās ar ģimenes ārstu, ar speciālistiem, pie kuriem nosūta ģimenes ārsts. Un lūk, šī sistēma, nu, mēs jau arī redzam, ka trūkst arī tur naudas, tur ir rindas, tur ir arī trūkst cilvēku, trūkst dažādu citu resursu, un tāpēc... Bet lūk, šajā līmenī ir jau vairāk, kur tiesa var piekļūt, un es pastāstīšu, kā. Tas ir vismaz caur prasību, lai ārstniecība būtu pareiza un profesionāla. Mums valstī pastāv tāds ārstniecības riska fonds, kurā tiek glabāta naudiņa, kuru izmaksā, nu, vienkārši sakot par ārstniecības kļūdām. Un šādas lietas mums administratīvajā tiesā ienāk arvien vairāk. Cilvēki nebaidās iet uz veselības inspekciju un prasīt pārbaudīt šos apstākļus par to, vai ārstniecība ir bijusi pienācīga. Piemēram, tai skaitā šodien arī aktuālā tēma par to, vai laikus ir diagnosticēts vēzis. Arī šāda veida kļūda var tikt kompensēta. Un šādas lietas, nu, viņas izskatīšanā nav vienkāršas, jo nevienmēr ir vienkārši izmeklēt no tā medicīniskā viedokļa, kas ko ir ietekmējis, un vai pie vainas ir kļūda, vai tomēr slimība pati ir galvenais faktors. Bet šī sistēma darbojas, un arī spriedumi ir par labu cilvēkiem, arī tad, ja valsts iestāde varbūt ir, nav iedavusi tik daudz, cik cilvēks, cik cilvēkam kaitējums nodarīts. Vēl mums ir arī citas ar veselības aprūpu saistītas lietas, kas caur kurām arī mēs redzam, ka tajā sistēmā būtībā deficīts ir daudzos līmeņos, bet nu, šīs laikam ir izteiktākās lietu kategorijas, ar kurām mēs strādājam. Jā.
Un uzreiz papildu jautājums saistīts ar vienu no stāstiem, kuru mēs dzirdējām vakar vai aizvakar. Es atvainojos, esmu ļoti maz gulējis. Elīnas gadījums, kur tātad valsts sedz medikamentus 14 000 mēnesī apmērā. Tas ir tas apjoms. Bet ir acīm redzami efektīvāki medikamenti, kas pieejami pārējās Baltijas valstīs, kas ir apstiprināti arī zāļu aģentūrā, tā tālāk tā joprojām, bet kurus valsts pagaidām ir nolēmusi nesekt. Un tādēļ ir izveidojusies atžgārna situācija, kurā šobrīd Elīnai jāvāc ir 200 000 eiro, lai iziet šo terapijas kursu, lai gan realitātē, ja tā būtu tikai starpība, tie būtu 30 000. Ko darīt šādās situācijās, kā cīnīties, jo Elīnas vecāks stāsts ir gan skaudrs, ka teju pusotru gadu šo situāciju nevar atrisināt normālā birokrātijas ceļā.
Es gribētu pateikt šeit divas lietas. Jā, tas ir jautājums par to sistēmas efektivitāti un cik šī te naudas sadalīšanas sistēma ir labi izveidota. Es vakar noklausījos arī raidījumu Krustpunktā. Tur, man liekas, ļoti labi šī diskusija parādīja, cik daudz vēl ir lietu, par ko domāt. Šeit, teiksim, es nevairs kā tiesnesi, jo es teicu, tiesneši strādā ar to sistēmu, kāda ir, bet no malas skatoties ja, un dzirdot šos dažādos viedokļus, es domāju, ka tur vēl ir kur domāt. Man bija prieks dzirdēt, ka Veselības ministrija arī ir apņēmusies jau nākamajā gadā tiešām ar to sistēmu strādāt. Un attīstīt, un es domāju, nu, kā cilvēks no malas, es tieši tāpat var domāt Lietuvā, kāpēc varbūt savādāk nekā mums, tad varbūt ir vērts atgriezties pie liederības, pie naudas sadales schēmām, un vēl arī par birokrātiskajām procedūrām. No vienas puses var saprast, ka ja naudas ir maz, tad vajag ļoti stingri skatīties, kur viņa aiziet, un tāpēc varbūt gribas izveidot tās birokrātiskās procedūras. Bet arī šeit es ļoti ceru, ka ir iespējams izveidot sistēmu un strādāt šajā sistēmā cilvēkiem tā, lai būtu tie risinājumi pēc iespējas ātrāki. Un kas vēl ir ļoti svarīgi, lai cilvēkiem būtu informācija. Man liekas, ka ļoti bieži šajās situācijās arī pietrūkst ātra informācija, un tas cilvēcīgums, kādā to saņemt, un ātrums, tas būtu ļoti no svara.
Bet šoreiz tieši tiesiskajā jomā, jo man personīgi šķiet, nu noteikti, ka tas kaut kāds vēl to ir pieredzējis. Mēs par to runājam, ir tik daudz šie stāsti, kuros ir atrasta milzīga summa valsts budžetā, bet ir vienkārši parādījies jauns, labāks medikaments, pierādīts, ka tas strādā labāk, tas cilvēks ir stabilāks, tā tālāk un tā joprojām. Ko mēs varam darīt šajā situācijā? Nu, konkrēti Elīņas stāsts, 170 tūkstoši mums ir, bet mēs tos tērēsim tikai zālēm X. Mēs nekādā gadījumā jums neļausim šo pašu summu izmantot zālēm Y.
Nu, kā jau es teicu, ministrija, valsts pārvalde vispār un likumdevējs uz to skatās uz sistēmu kopumā. Katras jaunas zāles iekļaujot, viņi domā, cik daudz tas paņems ārā no šīs naudas. Un tāpēc es pieņemu, ka tajā sarakstā saraksti dažādi arī gradējās, ja ir tā vispārīgā sistēma, ir tā individuālā sistēma, ka tur pie tā viss tiek domāts. Bet, kā jau es teicu, satversmes tiesa sistēmu kā tādu ir uz to jau skatījusies un pateikusi, ka ir savi saprātīgi apsvērumi, kāpēc tas ir tieši tā. Un līdz ar to, nu, no juridiskā viedokļa, man nav īpaši jums ko pateikt. Es varu tikai cerēt, ka jo ātrāk, teiksim, šie argumenti un šie gadi caur šādiem konkrētiem gadījumiem varbūt likumdevējs arī ieraudzīs, ka kaut kas ir varbūt savādāk jānodrē.
Šobrīd citādāk sanāk tāda dīvaina situācija, ka visi pārējā pasaule ir sapratusi, ka ir jaunas zāles un vajadzētu mainīt uz tām. Mēs turpinam dot vecas, neefektīvas zāles un tērēt par to 170 tūkstošu, sakot, ka mums nav naudas. 170 tūkstošu, manuprāt, ir milzīga nauda. Tā tad nauda ir. Jautājums ir, kā mēs to tērējam un ko mēs varam iesākt, lai mēs nebūtu pēdējie šajās lietās. Varbūt tiesa ir ceļš, noteikti garš ceļš, kādā doties.
Pēc trim lietām satversmes tiesā es negribētu dot pārāk lielas cerības, ka caur tiesu mēs varētu mainīt sistēmu, jo es arī pārlasot satversmes tiesas spriedumus, tur ir aiz katra šī principa, ir kaut kāda ideja, pieņemsim, ja viņi liek sarakstā lētākās zāles, tad viņi domā, ka tad vairākiem cilvēkiem tas pietiks. Un tad tiek par katru medikamentu liekot viņu to sarakstā, tiek svērts efektivitāte pret izmaksām, pret visu cilvēku skaitu. Un nu, līdz ar to es... Man nav tik sīk zinām šis konkrētais gadījums, nu, var pastāvēt iespēja, ka kaut kādā gadījumā iznāk uz āru kaut kas tik jocīgs, ka varētu atkal mēģināt, teiksim, testēt šīs normas pret satversmes 111. Pantu, kas garantē tiesības uz veselības minimumu, tad tas ir jāskatās konkrētā gadījumā.
Vai situācijas, kad cilvēkiem ir jāizvēlas starp dzīvību un nesasniedzam naudas summu, tā ir valsts atbildība?
Nepilnībā. Tieši šīs ir sociālās tiesības, kuras vienmēr ir saistītas ar naudu. Un ne satversme, ne cilvēktiesību konvencija, ne ANO pakts par ekonomiskām sociālām tiesībām nevar paģērēt, lai valsts pilnībā šīs situācijas izslēgtu, novērstu un vienmēr visu apmaksātu. Tas ir no juridiskā viedokļa. Un arī no tāda tīri faktiskā, mēs varam no vienas puses priecāties, ka zinātne attīstās un medicīna attīstās, ir izdomāti tik daudz jauni brīnišķīgi medikamenti. Bet jo vairāk tas iet uz priekšu, jo kopumā šīs iespējas ir plašākas un kopumā dārgākas. Līdz ar to no vienas puses it kā šī modernie līdzekļi dod vairāk iespēju cilvēkam, bet diemžēl visam nepietiek arī naudas un kā piemēram ar reto slimību ārstēšanu, ja tā ir liela problēma visā pasaulē, jo tas tirgus slimība ir ar maz cilvēkiem un zāles ir tik mazam tirgum, ka tas viss ir ļoti dārgi.
Kādas izmaiņas būtu nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka nevienam cilvēkam nevajadzētu šaubīties par to, ka viņam tiks sniegta palīdzība no valsts?
Es nezinu, vai es jums to varu apsolīt. Ko es gribētu pateikt vēl vienu vēsti, kas man liekas ļoti svarīga. Papildus tam, ka jūs darat to, ko šodien jūs darat un vācat naudiņu un visi cilvēki, kas šodien maksā naudiņu. Es gribu pateikt ļoti lielu paldies tiem, kas ar nodokļiem maksā naudiņu, to naudiņu, ar ko var rēķināties valsts ikdienā, darbinot šo kompensāciju sistēmu. Visiem uzņēmējiem, viņu darbiniekiem, pašnodarbinātajām personām. Viņiem vispirms ir jāsaka paldies, jo viņi vai grib vai negrib, viņi maksā no saviem ienākumiem un dalās ar nopelnīto, lai būtu cilvēkiem naudiņa ārstēšanai.
Nu, ja tiesiskā ceļā mēs nevaram izmainīt dažus no šīm nepilnībām, es tiešām gribu teikt, ka tās ir vienkārši nepilnības sistēmā, tad kādas vēl iespējas mums vispār ir kaut ko mainīt? Pie kā mums jāiet? Kurš mums jāpasauc ar šeien, ar ko mums ir jāparunā?
Kā administratīvā tiesnes, es to vienmēr redzu lielos vilcienos. Tas, kā mēs visi kopā radām noteikumus, ir atkarīgs no tā, kas ir likumdevējs, kurš veido likumdevēju. Mēs visi klausāmies, ko sola partijas, cik viņas ir uzticamas. Un caur to nāk ietekme uz likumiem. Tur cita ceļa nav. Un caur to, ka mēs piepildām budžetu.
Paldies! Pie mums augstākās tiesas administratīvo lietu departamentu senatoru Rudīti Viduša. Daudz ko var izprast un saprast, daudz kas joprojām liekas neizprotams un nesakārtots, bet es ceru, ka mēs esam uz ceļa par pārmaiņām. Paldies jums, Rudīti! Visu labi!